Vader, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En ons dankie dat ons in hierdie môre die wonderlike voorreg het om te weet dat ons hulp kom van U af. En dat dit nie deur krag of geweld is nie, maar deur my gees, so spreek die Here, Here. En ons weet, Here, dat U gebruik U woord, U gebruik instrumente, maar op die einde van die dag is dit deur U gees, wat U in ons gees werk om te wil en te doen, dit wat U welbehaaglik is. En ons dankie dat ons juis ons afhanklikheid teenoor U oor dit kan verklaar. Ons bid vanmôre vir Dewald, ons bid vir Odette, ons bid vir Marlene, ons bid vir elke ander een, Zander, Jace, Here, ons bid vir hulle elkeen, dat in U groot genade hulle sal omvou in U liefde, en dat U naby aan hulle sal kom, lig hulle op, waarvan hulle baie alleen is, niemand toegelaat word by hulle, en die bid ons U, Here, dat U in U groot genade Uself aan hulle sal openbaar. Dankie dat ons U kan vertrou. Dankie vir almal wat ingeskakel is vanmôre op webwoord. Dankie vir hulle wat luister na die YouTube-uitsending. Ons bid dat U almal sal seën en dat ons in hierdie tyd, Here, sal sorg dat ons verhouding met U op standaard is en dat U bo alles in ons lewens verheerlik sal word, terwyl ons dit bid en vra in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het nou tot dusver met u gesels en met u behandel oor die tabernakel, en as ons praat oor die tabernakel, dan praat ons partykeer van die tabernakel as die hele omheining, die ingang, die meubelment aan die binnenkant en dan ook die tent van samekoms binnenkant. Soms praat ons van die tabernakel, dan praat ons net van die tent van samekoms in die binnenkant. Hier is die foto wat ons gehad het toe ons daar in Israel was, wat hulle daar in die woestijn opgesit het, wat jy na kon gaan kyk het, en een skaalmodel van die tabernakel. So, dit is die omheining waaroor ons gepraat het, en dan die ingang, en dan het ons die meubelstukke in die binnenkant. So as jy hierdie tabernakel sou kyk na dit, sal jy sien, hier het jy die ingang, daar het jy die omheining waaroor ons gepraat het, dan het jy die brandofferaltaar, dan die koperwaskom waaroor ons verlede week met die gesels het, dan hierdie praat van die poort, daai praat van die deur, en as ons het in die Afrikaanse ou vertaling het, dis hoe hulle dit beskrywe, die poort en die deur, en dan het ons die heilige, en dan het ons die voorhangsel, wat daar geïllustreer word, en dan het jy achter die verbondsark, waar die wolkolom en die vuurkolom gerus het. Hierdie word die heilige genoem, daar word die allerheilige genoem. So ons gaan een bykie verder vanmorgen met die gesels, so hier is die brandofferaltaar, daar is die omheining, hier het ons een voorbeeld, hier is die tabernakel, of die thema wat ons het vanmorgen noem, die tent van samekoms. Daar is die koperwaskom en daar is die ingang na die tabernakel of die tent van samekoms. So, hier is een foto waar ons daar was, hoe hulle dit geïllustreer het, en die ingang en die omheining, so min of meer, dit gaan oor omskakeling en so meer, en wat is L en so meer, is hierdie gedeelte 14 meter lang, die tabernakel, die tent van samekoms, en hy is om en by so 4.572 meter breed, anders sal sê 4.5, so sal altyd so effens klein verskilletjie wees, in mates. So as ons van bo af kyk, het ons die allerheiligste daar, dis waar in ons op pad is, dis waar ons gaan eindig, dis waar die onmiddellike teenwoordigheid van God is, van daar af het Moses die Here hoor praat, en na Aaron sy stem gehoor, hier is die reukofferaltaar, hier is die goue kandelaar, hier is die tafel met die toonbrode, hier is die deur om in te gaan, hier is die koperwaskom, hier is die brandofferaltaar, en hier is die poort in. So, nou, hy sal altyd opgeslaan gewees het, met hierdie lang gedeelte, na die noorde, oos, suid, wes. So as ons het van boaf weer kyk, dan kry ons die heilige, die allerheiligste, met al die meubelment wat binnen in hierdie tent van samekoms is. So as ons van boaf kyk, sal het min of meer so lyk, so jy sal die goue kandelaar hier kry, so net so staan, jy sal die tafel met die toonbrode daar kry, en die reekofferaltaar, hy sal daar staan, en achter is die allerheiligste waar die brand, ach die verbondsark is. Goed, kom ons kyk en ons gesels met u oor die tent van samekoms. Dit waaroor vanmôre se boodskap gaan. Waar kom dit vandaan? Dit kom van die van die Hebreëus af wat oel moed is, meaning tent of meeting. Dis wat dit in Hebreëus beteken. Tent van, ons vertaal dit in Afrikaans in die ou vertaling met tent van samekoms of tent van ontmoeting, sal hulle dit sê in die nuwe vertaling, is 'n tent van ontmoeting, is 'n tent van samekoms. Dit is hierdie Hebreëse woord, oel moed, en ek gaan nou vir u 'n bietjie verduidelik wat dit precies beteken in die oorspronklike taal. So in Levitikus 23 kry ons hierdie woorde, waar die Here met Moses praat, en hy sê, spreek met die kinders van Israel, en sê vir hulle, die feestye, daai feestye is Moed. Die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste. Dit is my feestye. So hierdie is baie belangrik. Is twee woorde. Die een is Moed, die ander een is Mikra. So die een Moed is hierdie vasgestelde feestye. Dan sê in vers 4, ook van Levitikus 23, dit is die feestye van die Here, die heilige vier dae. Daar is feestye, blou, 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 al drie is Moed in die Hebreëus. Hier het ons heilige samekomste, heilige vier dae, dit is Mikra en rooi wat ek vir u gewys het van die Here. Die heilige vier dae wat julle moet uitroep, hulle bepaalde tyd. Op hulle bepaalde tyd. Daarom het die Afrikaans daai woord bygesit in die vertaling hulle bepaalde tyd, want Moed beteken properly and appointment. 'N spesifieke vasgestelde afspraak. Dis wat dit beteken, Moed. 'N spesifieke vasgestelde afspraak. So, hierdie is 'n byeenkoms wat spesifiek vasgestel is deur God. En wat is hierdie vasgestelde tyd? Dit is die Mikra. Dit is 'n vergadering, 'n assembly, 'n kolie, convocation. Met ander woorde, 'n vasgestelde samekoms. Tent van samekoms. Nou, baie interessant, in Levitikus 23, begin hy, en hy sê, die Sabbat, 6 dae moet jy arbeid, 7 dag moet jy rus. Dis 'n spesifieke vasgestelde samekoms. Daarom is ek bly van, jy doen het. Mens kan baie maklik in 'n gewoonte verval, en jy gee net oor, en jy is gemaklik, en jy bly net by die huis. Dit is 'n vasgestelde samekoms. Die tweede is, hierdie vasgestelde samekoms is na die Sabbat, was dit die Pasga gewees. Dit was die begin van hulle godsdienstige jaar. Hulle het 'n burgerlike jaar gehad wat in September begin het, maart, april, min of meer, afhangende van hulle kalender, want hulle het met die maan gewerk, sou dit min of meer in maart, april wees, waar ons die paasnaweek hou, is die Pasga, en dit was die begin van hulle godsdienstige jaar, die uitlei uit die Egipte land uit. En daarom sal jy, as jy lees, en daai gedeeltes sal hy spesifiek sê, dat dit is die begin van julle jare, maar hulle burgerlike jare het al klaar begin, hy praat van hulle godsdienstige jaar, is die begin van hulle godsdienstige jaar, waar hulle begin van hulle geestelike jaar. So die volgende fees is die heel eerste en eindelijk in die lijn, afgezien van die wekelijkse fees, vastgestelde tye, bepaalde tyd wat God gestel het, was die Pascha gewees, wat ingebring word deur die fees van ongesuurde brode, en dan na die Pascha was die fees van die eersteling gerf, en dan 7x7 week, en die dag na die 7de week, tel die 1 dag by is 50, dan is die Pinksterfees, Penti, Pentikos, Penti in Grieks is 50, so dan is die Pinksterfees. So die Here Jesus het 40 dae aan hulle verskyn, en 10 dae was hulle in die boe vertrek, en toe kom die uitstorting met die Heilige Gees, precies soos die feeste, die vastgestelde feestye, 50 dae, kan jy dit glo? 50 dae, letterlik, weet jy wat? Christus is precies op die Pascha gekruisig, hy is nie op 'n ander tyd in die jaar gekruisig. Die uitstorting met die Heilige Gees was precies 50 dae, na Christus opstanding. Met ander woorde, nadat die eersteling gerf beweeg is, wat die opduiding is van Christus die eersteling wat uit die dood uit opgestaan het, nou verstaan die Nuwe Testament, as hy sê, die eersteling wat die dood opgestaan het, praat van die eersteling gerf, verwys na Christus wat opgestaan het, stel ons 50 dae, ons kom by die Pinksterfees, en daarna, om en by begin September, is dit die fees van Basuin geklank, en dan kry ons die groot versoendag, die volgende fees, en dan kry ons die loofhutte fees. Hierdie was vastgestelde, bepaalde tye van feeste waar hulle saamgekom het, en al die mans was verplig om op te gaan na die tempel toe. Baie belangrik, hierdie mikra, het ek in rooi vir u gesit, is ook 'n rehearsal. Een rehearsal is een kleedrepetitie. So, ons sê, weet jy wat, ons gaan een groot toneelopvoering hee in die St. Duplessis Theater, en hulle is besig daar, en hulle berei voor, en dan het hulle vir weke voor die tyd, kleedrepetities, of oefening, en dan het hulle die aand, miskien voor hulle die Saterdag aand, hulle toneel gaan opvoer, het hulle een rehearsal. So, allemaal trek wat aan, precies soos hulle gaan môre aand lyk, as dit die werklike opvoering gaan wees. Die verhoog is ook precies so. In die ander oefening het ons sommige sê, ach, weet julle wat, ek wil net vir julle sê, hier gaan op een stadium een stoel staan nie, hier gaan een tafel staan, hy is nie nou hier nie, maar ons oefen so lang. Maar wanneer ons die kleedrepetitie doen, staan alles op hulle plek, net soos het gaan wees. Maar het is nie die aand van die opvoering nie. Het is nie die werklike aand nie. Maar as 'n kleedrepetisie. So al hierdie feeste, die tabernakel, en alles wat ons met u behandel, is kleedrepetities van Christus en sy saligheid en sy versoening. Dis 'n skaduwee, soos ek vir u gesê het. Is 'n ander woord om te sê, hierdie was kleedrepetities van wat werklik sou gebeur. Dit is nog nie die werklike een gewees nie, want Christus het die werklike een kom vervul. So hier is hoekom daar verskille is, hulle glo dat jy kry 'n short cubit, dan kry jy 'n royal cubit, en hulle het verskillende mates, en hulle glo die mate wat gebruik is vir hierdie mates in die, was 'n Egiptiese maat gewees, wat die short cubit is, wat gebruik is met die piramides in Egypte, en hulle sê dit is ook die mate wat gebruik is by die tabernakel. So, ek gaan dit vinnig gee, want dit is eintlik maar net syfers, so die raamwerk of die struktuur het bestaan uit akasia, die stijle was 5 meter, 10 meter, 5 meter hoog, en 'n ander halwe L, 5,71 millimeter, ek het altyd met millimeters gewerk, ander werk met centimeters breed, met tappe wat die stijl aan mekaar verbind, en dis omtrent so 14 by 4.57 meter. Daar was 20 stijle of rame, aan die noordekant, 20 aan die suidekant, 6 aan die westekant, plus die 2 op die hoeke, maak dit 8, is op die smalkant, op die breedte, en die rame het 2 pote gehad, wat in 2 voetstukke gepas het. So as ons dit sou teken, dan sal dit min of meer so lyk. Baie, baie interessant. So, dan het jy hierdie, dit was die rame gewees, wat ons hier so kry, wat hier geïllustreer is op die kant wat uitgehaal is, hulle is aan mekaar vas, en dan is hulle met hierdie dwarshoute aan mekaar verbind. Hierdie is die ringetjies wat jy gekry het, wat teenoor mekaar is, en dan sal jy spesifiek gaan lees, is daar die vyfde dwarslat, wat dwars deur allemaal loop. So, een baie, baie stevige constructie, wat jy eindelijk nie kan dink, dat die Bybel dit in soveel detail kan beskrywe nie. Soveel detail, dat jy baie mooi moet gaan sit, en as jy gaan lees, om te gaan uit mekaar uithaal, wat dit precies is, en hoe dit precies is. Daar is ook vyf dwarshoute, dit is die dwarshoute wat daar deurgaan, het hulle het geïllustreer op hierdie manier, en die vyfde ene loop in die middel deur, en twee bo en twee onder, wat dwars deur loop, die hout is met goud oorgetrek, sulke rame wat gemaak is, en wat ook met tappe in mekaar verbind is. Hier kan u sien, daar is een voetstuk, dis die dwarsgedeelte daar af, en hier is die lengte hier af, daar is van brons, hierdie is van silver, en die structuur van die tabernakel het gedien as een ontmoetingsplek, luister nou mooi, tussen God en die mens. Dit is een ontmoetingsplek tussen God en die mens, dis hoekom die tabernakel daar is. Tent van samenkomst, tent van ontmoeting. So hoe jy ook die woord vertaal is, tent van ontmoeting, tent van samenkomst. Maar dit was een baie gevaarlike saak, want jy het een heilige God en jy het sondige mense. En jy moet mooi luister, heiligheid en sonde is nooit dieselfde tyd op dieselfde plek nie. As die een kom is soos lig en duisternis, as die een kom, wyk die ander een. As die ander een kom, wyk die ander een. Daarom is daar een probleem. Die mens wil met God ontmoet. Daar moet een samenkomst wees, daar moet een bijeenkomst wees, daar moet een ontmoeting wees, tussen een heilige God en die mens, en dis onmoontlik, want die twee kan nie by mekaar uitkom nie. So wat het ons hier? Nou sê Exodus 35, en elkeen wie sy hart om opgewek het, en elkeen wie sy gees om aangedryf het, het gekom, hulle het die offergawe van die Here aan die Here gebring, vir die werk, aan die tent van samenkomst en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Toe Moses by God gepleit het dat hy in hulle midde moet woon, en Exodus 34, toe het Moses om gauw na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, want die Here het verby hom gegaan. En toe die Here verby hom gaan, toe buig hy na die aarde toe neer. En hy sê, Here, as ek genade in die oog gevind het, laat dan toch die Here in ons midde trek, want dit is een hardnekkige volk, maar vergeef ons ongeregtigheid en ons sondes en neem ons as een erfdeel. Neem ons aan as een erfdeel. So wat is Moses' begeerte? Sy begeerte is, hy sê, Here, ek bid u, dat u in ons midde sal woon. So jy moet achterkom, hier is een sinspeling hier, en jy gaan sien wat doen Paulus in die Nieuwe Testament, wat hy hierdie gedeelte verder gaan uitbou, om vir ons eindelijk te sê, wat dit beteken. En dit is die verlange wat Moses gehad het, Here, woon in ons midde, asseblief, ek bid u, woon in ons midde, die grootste leier op die aarde sê, een verskriklike belangrike ding, hy sê, Here, woon in ons midde. Let op wat gebeur, en Exodus 33 het die Here vir Moses gesê, dat dit nie een ligtelike saak is nie. Die Here het namelijk met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is hardnekkige gevolg, as ek vir een oomblik in julle midde sou optrek, sou ek jou vernietig. Heiligheid in julle sonde. Hy sê, julle wil ek moet kom woon in julle midde, maar ek kan nie in julle midde kom woon nie. Want as ek in julle midde kom woon, julle is hardnekkige, sondige groep mense. Hy sê, as ek optrek na julle toe, sal ek jou vernietig. Die tabernakel het een oplossing gebied van een heilige God, wat woon onder sondige mense. Een heilige God, wat woon onder sondige mense. En hoe dit gebeur? Die oplossing is in twee aspekte voorsien. Een, die tabernakel bied 'n oplossing vir die vervoer. Hulle het 'n draagbare plek nodig gehad waar God se teenwoordigheid kon manifesteer. Die tent het die probleem opgelos. Want hoekom? Die wolkkolom trek. Nou hoe, as die Here nou woon in hulle midde en hy woon daar waar die versoendeksel is, hoe gaan hy nou woon? So die tent, hulle kan hom afslaan, hulle kan hom opslaan. As die teenwoordigheid kan weer intrek as hy opgeslaan is. So die tabernakel het ook die probleem opgelos van 'n heilige God wat onder hulle woon. Die tentgordyne en veral die dik voorhangsel het gedien as 'n afskorting tussen God en die mens. En is presies wat ek vir jy altyd illustreer met die foto. Daar is 'n kloof tussen God en die mens. En hier sê hy, ek gaan woon in julle midde, maar daar gaan 'n afskorting wees tussen my en julle. Daar is 'n afskorting. En hierdie afskorting is deur hierdie dik voorhangsel. Boon behalwe dit was die tabernakel geheilig en eenkant as 'n heilige plek. Dit het die mense gespaar en gered dat God nie teen hulle uitbreek nie en hulle sou vernietig nie. Die tabernakel was ook 'n plek van offer sodat hulle sondes kon versoen. Die tabernakel was ook 'n fasiliteit van uitnemendheid, mooiheid, skoonheid is uitgebeeld. Die oom gehad het altyd gesê, holiness is next to cleanliness. Hoor mooi, holiness next to cleanliness. Die tabernakel was 'n baie duur projek. Die Hebreëse studies van gewigte het Scott Peek's Commentary on the Bible London in New York 1962 bereken dat 'n talent omtrent 29 kg is. Die sikkel van die heiligdom is bereken op 9.7 gram, anders sê 6 gram. Volgens die berekening is daar goud van 861 kg gebruik. Silwer van 2919 kg. Brons van 2051 kg gebruik in die tabernakel. Die projek het nie alleen baie duur materiaal bevat nie, maar die materiaal is ook op so 'n manier gevorm dat dit pragtige kunswerk gevorm het. Bekwame ambagsmanne, dit het elke kunswerk bekend wat daar was bekend was bevat. Ons lees in Eksodus 28, lees ons dat dit moes wees tot eer en tot sieraad. Let nou op, tot glory and beauty, sê die Engels. Tot eer en tot sieraad. Jy weet, ek is verstomd, ons nou op die stadium George toe, saam met die kinders, toe sê ek vir hulle, ek gaan vir julle die kerk wys in Graaf-Reinet. Daar stil gehou en gelukkig en mooi uitgewerk, ons kan ingaan en alles. En ek verstom my elke keer as ek kyk hoe het hulle dit gebou, ek sien die detail, ek sien, en ek het altyd op die stadium, toe ek jonger was en jong tot bekeer gekom, en sê, joh, maar julle mors geld jong, julle moet nie so geld mors nie. Maar weet jy, soos tyd aangaan het ek my, soos die Engels sê, my mind gechange. Maar daar is iets anders, aan 'n plek van die Here. Jy moet dit doen, luister mooi, tot eer en tot sieraad. Tot eer en tot sieraad. As ek daarna kyk, dan sien ek, hierdie mense was trots op wat hulle gedoen. Jy kan nie anders nie. Hierdie mense het nie geld geword, hierdie mense het gesê, ek wil iets bou, wat tot eer is en tot sieraad is van die Here. Let op, tot glory and his beauty. En die partykeer as ons vir die Here iets doen, dan wil ons dit sommer net soms so afjaag en afmors. Asof daar nie by ons het trots is, weet jy wat ek wil doen, wil ek tot eer van hom doen, ek wil het tot sieraad van hom doen nie, ek wil sy naam verheerlik. Daar moet bykie iets meer ingaan, verskoon my uitdrukking, daar moet bykie effort ingaan. Ek doen dit nie vir 'n gewone mens nie. Ek doen dit vir iemand anders. Dit moet wees tot eer en tot sieraad. Tot His beauty. Die tabernakel het ook vir die karakter van God getuig. Wat is van die karakter van God? Die uitnemendheid van die tabernakel en beide die materiaal, die vakmanskap, was 'n refleksie van die uitnemendheid van God, sy grootheid, sy heerlikheid, sy majesteit. Hier was die gedagte nie, hierdie moet tot sy eer wees, tot sy heerlikheid, hierdie verteenwoordig hom, as ons dit in 'n aardse model, as ons dit kan hier weergee, as ons dit kan hier een replika maak, as ons kan iets simboliseer van sy heerlikheid, van sy karakter, van sy heiligheid, van sy grootheid. Die tabernakel het ook in sy struktuur en funksie van die heiligheid van God gespreek. Nie net die vorm nie, maar ook die funksie. Aaron moes ook laat graveer op goud, 'n plaat, wat die hoofpriester op sy voorkop dra, heilig aan die Here. Holiness unto the Lord. Nou kom daar mense vandag, en ek met iemand een dag verskil, vir taak wat ek ingeskryf het. So sê hy vir my, weet jy wat, vandag eintlik, as ons heiligheid wil beskryf, dan sal ons sê, dis integriteit. Sê vir my, ek verskil met jou verskriklik. Hier kan ek nie kompromie aangaan. Ek sê, integriteit is maar 'n aspek van heiligheid. Heiligheid. Om te sê, heiligheid is integriteit. As jy seer af sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare of in Openbaring. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig wat was en wat is en wat kom. Wat verstaan jy onder een klein aspekje daarvan om te sê, dit is integriteit. Die heiligheid van God. As ons praat van die heiligheid van God, dan wil ons vir mekaar sê, weet jy wat, daar is iets aan die grootheid en die majesteit van God, wat ons nie in woorde vir mekaar kan sê nie. Die priesters is gewaarsku om 'n deeglike dienswerk te doen, anders sterf hulle. Nadab en Abi, Aaron se twee seuns, die tempel is, die tabernakel is ingewy in Levitikus 9, en weet jy wat doen hulle? Hulle kom in hulle storm, hulle gryp 'n vuurpan, hulle gaan skep kole, en hulle hardloop die tabernakel in, en hulle bring wierook voor die Here, hulle bring offer aan die Here, wat die Here nie beveel het nie, en net daar sterf hulle lyke, die hoofpriester se twee seuns, hulle is priesters, maar weet jy wat, hulle het vuur en reukwerk gebring, wat God nie beveel het nie, en hulle sterf, want julle is duur gekoop, was duur gewees, die goud, die silwer, die brons, dier gewees. Ons is mors, sê nie. Julle is dier gekoop, nie die verganklike silwer, dinge silwer of goud nie. Hoor nou mooi, hoor die sinspeling. Julle is dier gekoop, 1 Petrus 1 vers 18, nie die verganklike dinge silwer of goud, uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar, luister, nie deur verganklike dinge, silwer of goud nie, is die sinspeel, is die vergelyking, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle liggame. Die fondament. Is die fondament. Baie, baie interessant. Soos ons sê, tappe binne in voetstukke fondamente. Jy onthou die buitekant van die fyn geweefde, goed geweefde linne wat skaapwol was. het voetstukke gehad, die omheining van die voorhof. En hulle was van koper of brons. Hier is die voetstukke van silwer. Behalwe by die deur waar jy ingaan, dit was van koper. En let op, hoe is hierdie voetstukke? Want, ons gaan begin aan, die woestyn was omgewing een moeilike terrein. As jy daar is, is nie soos ons dink aan een woestyn, miskien sekere gedeeltes, maar dit is nie woestyn wat jy het soos die Kalahari of op, in daai dele waar net sand is nie. Nee, dit is harde, amper soos in die droogste dele van die Karoo. Dit is klipperig, dit is hard. Dit is een moeilike terrein, jy sal dele kry wat die bietjie sand het en so meer. So, dit is nie makkelijk om elke keer het hierdie tabernakel op te slaan nie. Maar kyk, hoe is hierdie voetstukke, hoe is hierdie fondamente? So, elke pilaar of raam is in silwer voetstuk van om en by tussen 38 en 50 kilogram gesit. Nou, sakkie cement is 50 kilogram. Jy weet hoe zwaar is hy. So, kom ons maak het, dis hoe kom ek by raming gee. Ek het dit nie, hy nou so vastmaak nie. Of jy nou 38, 40 kilogram of 50 kilogram, jy het een goeie idee. Dis hy voetstukke. Nou kry jy idee, wat het die tabernakelse dienswerk behels, wat het die leviete gedoen? Die leviete moes hierdie goed help dra, hulle moes dit vervoer. Let op, dit is voorwaar een vaste fondament. Hierdie silwer is nie deur vrywillige offers verkry nie. Hierdie silwer, onthou jy, hulle het silwer gebring as vrywillige offers, as Elias en Exodus. Hierdie was nie vrywillige offers nie. Hierdie silwer, van hierdie voetstukke, van hierdie tabernakel, let op, hulle is verkry op 'n ander manier, waar sommige meer gee en ander minder nie, want as dit vrywillig is, dan kom ek en ek gee 10 rand, en jy kom, jy gee 100 rand, en iemand kom en jy gee 1000 rand in ons staal, maar hier het nie so gewerk nie, hierdie voetstukke, hierdie silwer is nie so verkry nie. Hierdie is op 'n ander manier gekry, dit was versoeningsgeld gewees, dit was 'n half sikkel, dis om en by 6 gram sikkel, wat die geteldes bo 20 moes gegee het. Dis soos 'n sensusopname. Ons dink ons is slim, ons doen nou sensusopnames lank al gedoen. Maar, jy moes 6 gram silwer gebring het. Maak nie saak wie is nie, of jy arm is, of jy ryk is nie. Maak nie saak, nie, jy moes 20 en op gewees het. So, ek dink ons sensus is seker van 18 af. Om hulle in gedagtenis voor God te bring, so dat hulle nie deur 'n plaag getref sou word nie. So, let nou op verder, almal ryk of arm, hooggeplaas of eenvoudig, oud of jong, moes versoeningsgeld gee, moes 6 gram silwer bring. Almal moes dit bring. As jy 'n offer gebring het, jy was arm, kon jy 'n duifie gebring het. As jy 'n bietjie meer wel af was, kon jy 'n skaap of 'n bok gebring het. Of jy kon 'n os gebring het. Maar hier werk het heeltemal anders. Hierdie versoeningsgeld is almal deur die bank 6 gram. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, as jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes, moet hulle elkeen vir sy lewe losgeld aan die Here gee. As hulle getel word, sodat geen plaag onder hulle mag wees as hulle getel word nie. Hulle moes hierdie losgeld betaal het. Verder het die Here in Moses spreek en gesê, as jy die volle getal van die kinders het, dit moet hulle gee elkeen wat na die geteldes oorgaan. 'N half sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, die sikkel is 20 gere, 'n half sikkel as offergawe aan die Here. In die ou vertaling, ons sê 6 gram. Elkeen wat oorgaan na die geteldes van die 20 jaar oud en daarbo, moet die offergawe aan die Here gee. Die ryke moet nie meer en die arme moet nie minder of die half sikkel bring nie, sê die Bybel, as hulle die offergawe van die Here gee om vir julle siele versoening te doen. Neem dan die versoeningsgeld van die kinders van Israel en bestee dit aan die bediening van die tent van samekoms. Vat daarie silwer en gebruik dit daar by die tent van samekoms, dat dit die kinders van Israel in gedagtenis kan bring voor die aangezig van die Here om vir julle siele versoening te doen. Hier sê hy dit. Hy het vir my gevra, nadat jy sê silwer is 'n type van versoening. Onthou jy toe ons gekom het by die kopstukke van die omheining aan die buitenkant, het ek vir jy gesê, silwer, ek sal later vir jy wys, is 'n type van versoening. Hy sê dit vir ons, hy sê hierdie silwer is 'n type van versoening vir julle siele. Dit is 'n bewys dat God nie die aannemer van die persoon is nie. In sy persoon, in sy oë, het elke persoon dieselfde waarde. En daarom sê Romeine 2 vers 11, daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Daar word nie seker is uitgekies vir die hemel en seker is vir die hel nie. Daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Elkeen, die selle 6 gram, versoenings silwer, so dat daar versoening gedoen kan word vir jou siel. Almal moes dieselfde bedrag gee, so het almal behoefte aan dieselfde saligheid, omdat almal gesondig het. Silwer is 'n tipe van die versoening. Is absoluut ongelooflik. Daarom kan jy en ek gaan na enige iemand toe vir hom sê, weet jy, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Daar is versoening vir jou. Daar is hoop vir jou. Losgeld is geld wat gestort word om iemand uit die skuld te kry, wat nie in staat is om te betaal nie. Ek koop jou los, want jy is nie in staat om jouself daar uit te kry. Jy kan nie geld om jouself uit die skuld uit te kry nie. Nou kom iemand en hy kom koop jou uit. Hy losgeld. Hy sê, die sonder kan homself nie uit sy sonde skuld kry nie. Dit is 'n tipe gewees van dit. Die sonder kan homself nie red nie. Christus moes homself gegee het as 'n offer aan die kruis en sy versoening om jou en my los te koop. Dis hoekom Petrus hierdie taal gebruik. Oh, julle is losgekoop. Nie uit verganklike dinge, silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Hy verdien dus die ewige verdoemenis, maar Christus het hom losgekoop, nie met halwe sikkel nie, maar deur sy, let op, kosbare bloed. Net soos, let op Matteus 20, soos die seun van die mens die gekom het om gedien te word, maar om te dien, en sy lewe te gee, luister mooi, as losprys vir baie. Die skrywers in die Nuwe Testament gebruik dieselfde begrip in die Ou Testament, want dis die skaduwee, dis die kleedrepetisie. Maar nou is dit die werklike, hulle sê, hierdie skaduwee is nou vervul in Christus. Hy is ons versoeningsbloed, nie die silwer 6 gram wat jy bring nie. Matteus 7, baie interessant. Die skrywer in die boek Matteus doen iets baie interessant. Hy sê in Matteus 7 vers 13, gaan in deur die noupoort, breed die poort, wys die pad wat na die verderf lei. Let op die woorde wat hy gebruik. Gaan in deur die noupoort, breed die poort, wys die pad wat na die verderf lei. Hy sê daar's baie wat daar ingaan. Smal is die poort, nou is die weg wat na die lewe lei. Hy sê daar's min wat dit vind. Hy sê nie elke wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy wat die wil vir my Vader doen, baie sal in daardie dag sê, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie, het ons nie in U naam kragte gedoen nie, hy sê, dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie, maar let op, hoe sluit die gedeelte af? Hy sê, daar is twee mense, die ene is 'n wyse man, die ander is 'n dwaase. Hy sê die dwaase man het 'n fout gemaak. Hy het 'n verkeerde fondament gehad. Hy het op sand gebou. En die storms het gekom. En teen daardie huis aangestorm. En sy val was groot. Hy sê die wyse man, hy sê hy is op 'n rots gebou. Hy het op hierdie fondament, hierdie silwer gebou, op hierdie versoening gebou. Die storm het gekom en aangewoed teen hierdie huis. En hy bly staan. Kan u glo, hy gaan terug fundament. Precies wat die Bybel vir ons leer. Is dit wat Jesus naartoe teruggaan. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, deur Christus, Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te rekenen, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Wat gebeur? Hy sê, Christus het ons die bediening van die versoening gegee. En ons kan nou hierdie versoening verkondig. Ek kan nou vanmôre op die silver trompet van God blaas. Ek kan nou vanmôre hierdie silver vir u uitroep en sê, weet jy wat, daar is 'n losprys betaal. Christus het homself gegee op Golgotha. Is die tyd. Tyd ons ingehaal. Haas die dak. Ek dink, die tyd gaan ons nou vang, want is half, en hy gaan nou net een eentje weg wees, en dan, gaan ek omtrent in die helfte van die dak wees, ons gaan volgende week aan. Mag die Heere vir u seën, mag hy vir u versterk, mag u vanmôre op net besef, daar is een fundament waarop ek bou, en hierdie fundament is Christus, wat hy vir my sy lewe geoffer het. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons Vader, baie dankie, dat u deur die Gees vir mense oor 'n tydperk van 1500 jaar gelei het, en nie een keer weer spreek hulle mekaar nie, maar hy skryf die selfde waarheid, soms tot op die millimeter na. En Petrus kom en hy sê, omdat jylle weet, dat jylle nie deur verganklike dinge, silver of goud, loskoop is uit jylle ydele lewenswandel. Ons word losgekoop, maar deur die kostbare bloed van Christus. Dankie dat die silwer vir ons een voorbeeld was van die bloed van Christus wat vir ons versoening bewerk. Ons eer die daarvoor. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader met elkeen van julle sy en bly. Amen.